pichina batai fere. Kulare be upo eto kufo be are adabu bisosi. Echere bo poro bisosi arunare be eba. Adabu ya ibo bisosi so be kulare oru heka kruk fore da eto fuma kibere tibi oru iribe. Kulare adamu ya ibo cho be po be. Uwe bicho cho bisosi kai pra iribe. Kulare oru iru tuare o turfai ka ba iribe pe ya oru iribe are mai be paia. Eu na turo oru mai pati ja. Oru ebe obe boi jisu fai ka niopi. Fraiki ka tia pura re tuati adamu ya ebo jar hobi yo. Tia pura re karu hobi yo jumai yari kroke ka. Eo da turu fai ka mai pai yo bide dia. A iri bi oru ka yad bide dia. Adamu ya ebo jar. Tia pura bi yo pira rabi na turu re mai pai yo bino. Tia pura ba soya yo ti jari bero ka ove karu kru ka ai. Adamu ya ebo jar gulari bi yo pra ufra po. Iro re heisafo. E demo ya adamu de pra mai furu vai. Pasua bide jara mai iru ka yak kru kufare gulari susove. Praika gulare mai rahi katika. Gulare adabu ya ebo rio pisu ove, ari ka jau koru kufurei, ma karura di oru, ari ra oru di tota furera. Na iri biro de pra kaya koru kufura fragika, gulare hika kai koru kufura ma uwe bije jo adabu ya ebo joru.